Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо говорити про доступ до правової допомоги, доступ до правосуддя. Сьогодні ми будемо говорити про досвід Канади. Я рада вітати в студії Ларису Бізо, директорку проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні». І, власне, Оксану Кікоть, менеджерку цього проєкту в Україні. Вітаю вас, чарівні пані. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про правову допомогу в Канаді, ну, напевно, ми почнемо із кримінальних справ і продовжуємо потім цивільними справами. З якого року функціонує система і наскільки вона є успішною і хто є клієнтами?
Дякую. Ну, фактично, система безоплатної правової допомоги в Канаді існує, ну, майже 60 років. Починаючи з, ну, скажімо, там, кримінальної системи, важливо згадувати, що, ну, Канада – це федерація, і що розподіль обов'язків і відповідальності між федеральним рівнем уряду і провінційним має вплив на надання послуги безоплатної правової допомоги. В кримінальній сфері вкладається в законодавство федерального уряду кошти, які розподілені на підтримку цієї системи, політика, яка стосується надання цих послуг, це все визначає федеральний уряд, ну, в рамках там співпраці, діалогу з провінціями, але, ну, це керує федеральний уряд. Що стосується цивільними та адміністративними справами, це вже питання провінційних і територіальних урядів Канади. І в цій сфері, ну, провінційні уряди можуть, ну, власне, приймати рішення, як вони хочуть взагалі збудувати цю систему безоплатної правової допомоги. Ну, ми дуже часто жартуємо в Канаді, що в нас фактично 13 таких систем. Один з, ну, таких цікавих моментів, я думаю, ну, в рамках співпраці нашого проєкту там з нашими колегами тут в Києві, з координаційного центру, це те, що, ну, не тільки там якийсь досвід, але дійсно досвід дуже сильно відрізняється між там провінціями. І це значить, що в нас 13 таких моментів, де можемо щось цікавого вивчити. Плюси, мінуси, там цікавий досвід від різних систем в Канаді. В сфері адміністративних і цивільних справ, дійсно, в кожній провінції ці системи збудовані, ну, залежно від провінційного контексту, вони розвиваються, ну, дуже-дуже різно. Деякі мають дуже обмежені кошти, залежно від населення в певній провінції, ну, наприклад, Онтаріо – це вже найбільша система, один з найбільших систем в світі, якщо подивитися по населенню. І щодо бюджетних коштів, які там уряд приділяє, дійсно, дуже така, ну, велика, широка система. А порівняти, скажімо, там з провінцією Саскачевану чи Альберти, де, ну, не те, що менш розвинута, але просто там по населенню і взагалі по бюджетних коштів, які витрачені, досить такі, ну, прості системи, я б сказала. Зазвичай уряд сам не бере на себе відповідальність щодо впровадження і надання таких послуг. Вони зазвичай передають такі послуги або в, ну, агенцію, створену уряду, або навіть залучають там незалежні організації. Бо для них дуже важливо, щоб було розмежування відповідальності між урядом і саме, ну, системою безоплатної правової допомоги. Щоб була така нейтральність, яка існує, бо, ну, ми знаємо, що якщо є якась, ну, ситуація, яка попадає в суд, є потенційний такий конфлікт. Уряд представляє одну позицію, і зазвичай система захищає громадянин в цій справі, і, ну, і це може дійсно бути такий конфлікт, ну, таке конфліктне питання, скажімо, там, ну, якісь сімейні справи, чи може там податкові питання, ну, залежно. Ну,
частіше за все це стосується, як в нас, адміністративних справ, коли податковий орган або санітарна інспекція, або пожежники, наприклад, і з ними судяться громадяни.
Так. То зазвичай, коли створюється, наприклад, такі, ну, агенції, які дійсно там відповідають за впровадження, створення такої системи на провінційному рівні, в них зазвичай створюється наглядова рада, вони призначають там представників різних сторонів, скажімо, там, широко кажучи, в системі юстиції, ну, які там представляють недержавних організацій, різних органів влади, ну, є така дуже така широкий склад цих наглядових рад. І тоді призначена, ну, зазвичай там, у нас, ну, чи президент, чи такий CEO, виконавчий такий директор, який буде відповідати за таку агенцію. І ця людина, ну, якщо взяти, наприклад, там, уряду, якщо є такий заступник міністра, ну, найвища посада, адміністративна посада, яка вже ніби так займається з політичним рівнем, то це практично функціонування цієї посади. Ця людина відповідає за зв'язки там з міністрами, з урядом взагалі. Ця людина відповідає за зв'язки з Міністерством юстиції, більш на такому оперативному рівні. І тоді вони підпорядковані цій наглядовій раді. Вони звітують там дуже часто. І в Канаді, ну, дивлячись на те, що там останні, скажімо, 15-20 років обмежуються і обмежуються кошти, ну, з кожним роком, ну, є дуже така велика не тільки відповідальність перед урядом, але, ну, взагалі перед громадськістю про використання цих коштів. Але в зв'язку з тим, що кошти обмежуються, є дуже такий великий акцент над моніторинг і оцінку в цих систем.
А, Лариса, а кошти обмежуються через що? Тому що клієнтська база зменшується, чи більше підключаються, скажімо, приватні адвокати, які за рахунок пробоно або правозахисні організації беруть на себе функцію правового захисту?
Ну, на жаль, я не можу сказати, що там кількість громадян, які потребують такі послуги, що, ну, що ця цифра обмежується, ну, мабуть, навпаки, в деяких провінціях, на жаль. Це більше в зв'язку з тим, що державні бюджети обмежуються, ну, в зв'язку там з фінансовими там кризами і взагалі глобальну систему, фінансову систему. Але і теж, ну, ми бачимо, що коли ми дивимося на систему безоплатної правової допомоги в Канаді, є така тенденція останніх пару років визначати, що, ну, проблеми, які існують в цій системі, це не є справжні проблеми саме системи. Це те, що є проблеми з системою охорони здоров'я, є проблеми з системи там надання соціальних послуг. Ну, більш широкі такі проблеми. І я згадую, що, ну, 2-3 роки тому, наприклад, в Великобританії був виданий дуже таке потужне дослідження, де вони визначали, що майже 70% всіх рішення і вплив, ну, всі рішення, які приймаються саме в системі безоплатної допомоги, це завдяки рішення, які приймаються за межах цієї системи, ну, в освіті чи в охороні здоров'я. І для них вони розуміють, що дуже важливо там підключати всіх можливих там партнерів, чи міністерства, чи там недержавних організацій, чи, ну, взагалі громадськістю на вирішення таких проблем, щоб якось знімати тиск від системи. Крім цього, ну, це в меншість, але, ну, цікавий такий вплив. В нас в Канаді, ну, останні 5, може 10 років, там ще з 2001 року, це коли відбувся ця подія 9/11 в Нью-Йорку, ну, є дуже такий політичний акцент на таких терористичних моментів. І, ну, в нас є такі ситуації, які вирішуються, наприклад, там іноземці, які попадають в такій справі. Уряд розбирається з цими питаннями, але це такі суддєві справи, які можуть тривати там роками, які набирають, ну, які не тільки стосуються Канади, але між країнами, які набирають, треба там величезний склад адвокатів залучити до таких справ, і вони дуже-дуже дорогі. І я згадую, коли ми були у Великобританії там з українською делегацією, це ще було в грудньому місяці минулого року, вони нам розказували, що, я вже не пам'ятаю, чи це було десь так 60% бюджету, який розрахований для системи надання там безоплатної правової допомоги, вони використають саме на такі кейси. Порівняно там з простими такими сімейними справами, які вирішуються значно простіше і, ну, значно більш ефективний по кошту.
Я думаю, тут треба додати, що в Канаді цивільні адміністративні справи, так як ми їх тут називаємо в Україні, вони називають сімейне законодавство. Законодавство, яке регулює саме питання, що стосується усиновлення дітей, розлучення і так далі. Тобто, насправді, нам у нас у нашої делегації, от Лариса вже згадала, ми взяли з собою в Канаду представників системи безоплатної правової допомоги української для вивчення там певного досвіду, і у них виникло питання, чому саме сімейне законодавство. Чому фокус на цьому? Окрім кримінального, держава підтримує саме сімейне законодавство. І от ми отримали дуже гарну відповідь в Онтаріо, тому що відповідно до їхніх досліджень, більшість проблем, з якими потім стикаються люди, саме переходять, які в площину вже кримінального законодавства, виникають саме на цій ранній стадії в площині сімейного законодавства. І от вони вирішили, що вони будуть спрямовувати саме кошти, принаймні, от провінції Онтаріо, провінційного уряду, на саме сімейне законодавство, для того, щоб мінімізувати мінімізувати потім ці негативні впливи, які перетворюються потім в кримінальні справи.
Це як широкий запобіжний захід.
Абсолютно, так? Абсолютно. І тому вони називаються саме сімейним законодавством, тому що це починається з дуже-дуже ранніх таких невеличких проблем, які потім не допускаються до кримінальних справ і величезних справ в суді.
Так, і ну я б ще додала, прив'язано з цим є така тенденція останніх пару років не сконцентруватися, наприклад, там саме на роль адвокатів в системі, але значно більш широко розглядати систему і там впровадження цієї системи, щоб залучати і психологів, і там соціологів, ну, які можуть допомагати вирішити ну, багатьох цих таких суспільських там проблем. А, бо вони вважають, що дійсно це гарний спосіб мінімізувати там тиск, скажімо, там на витрачення бюджетних коштів щодо кримінальної системи, але і взагалі щодо надання безоплатної правової допомоги.
Ви знаєте, про що я хотіла поговорити? Про інформаційну кампанію. В нас в Україні існує така проблема, і взагалі це проблема стосується не тільки людей, які взагалі менш освічені або мають менший доступ до інформації, те стосується вона і людей цілком освічених. Це правова просвіта і взагалі усвідомлення свого правового статусу і комплексу своїх прав і так само зобов'язань, комплексу гарантій і свобод. Скажіть, будь ласка, які інформаційні кампанії, можливо, проводилися раніше або проводяться наразі зараз в Канаді задля того, щоб наблизити людей до спектру цих можливостей, щоб пояснити людині, до кого вона може звернутися, щоб пояснити людині, що отут твої і права порушені, ти маєш право звернутися по юридичну допомогу.
Так. Ну, зазвичай в Канаді, ну, стараються там по різних провінціях і територіях максимально розпосуджувати цю інформацію. Це значить, що коли проводиться аналіз, ну, якої стратегії там збудувати, дійсно, щоб дійшла ця інформація до тих, які, ну, якому вона потрібна, вони починають ну, з дуже практичними такими питаннями. Ну, де вони фізично знаходять? Ну, наприклад, якщо там бідні, які взагалі навіть не живуть там по домах, але по, ну, по вулицях, то тоді вони мають там люди, які просто ходять і розпосюджують там буклети, скажімо, там, чи якісь наліпки, чи ну, будь-яку інформацію, чи взагалі ходять і просто розповідають людям, де можна звертатися. А в нас є ще такі, як це, ці food shelters, ну, там, де люди можуть прийти похарчуватися, наприклад, там вони роздають інформацію. Або якщо їм роздають, скажімо, там, ну, якийсь ну, невеличкий пакуночок на обід.
Це як соціальні програми, так, в межах соціальних програм надають ще інформацію стосовно так. Про можливості захиститися.
Так, і в деяких провінціях, наприклад, в Бритиш Колумбії, ну, 4-5 років тому був створений такий пілотний проєкт уряду, ну, в співпраці з системою безоплатної правової допомоги, створити такий центр доступу юстиції, такий Justice Access Center вони називають. Це пілот такий, це була спроба фізично знаходити всі організації, які займаються з такими суспільними питаннями, в одному приміщенні. Ну, там, де максимально там вони будуть мати доступ до тих людей, які дійсно ну, потребують таку допомогу. Близько до судів, там в центрі міста, але там знаходяться, наприклад, організації, які займаються з питанням ветерани, організації, які займаються з питаннями тими людьми, які мають, ну, може, якісь фізичні проблеми ну, щодо руху. Ті, які надають ну, якусь підтримку з питання охорони і здоров'я, чи будь-які соціальні підтримки, чи, наприклад, ті, які шукають житло. І саме система, ті адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, чи ті працівники цієї системи, які надають і передають інформацію ну, щодо доступу до системи, вони всі фізично знаходяться в одному приміщенні. Це значить, людина заходить в будинку, кажуть, в мене така проблема. І дуже часто ну, просто треба розбиратися, з'ясовувати, ну, які тут потреби, до кого перше звертатися. Може, вони заходять саме в цей центр, бо вони очікують, що вони зможуть там попасти і отримати там безоплатну правову допомогу в першій черзі, але з'ясувалося там при там, прийому, що ні, справді це не є питання до ну, юридичне таке питання, не треба там адвоката залучити. Навпаки, це людині просто потрібне приміщення, де прожити. І вони просто фізично беруть цю людину за руку і їх проводять до тієї кімнати, там, де знаходяться колеги, які можуть допомагати. І ну, з цього пілотного проєкту ну, так виглядає, висновки хоч початкові, бо вони ще формальну оцінку не проводили, що ну, це спрацьовує, і що вони розглядають пропозицію створити ще декілька таких центрів в провінції, щоб надавати такі послуги.
Дякую, Лариса. Я нагадую нашим слухачам, триває програма «Генсправедливості». З вами Лариса Денисенко. Я спілкуюся стосовно канадського досвіду з Ларисою Бізо, директором авторкою проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і так само з Оксаною Кікоть, менеджеркою проєкту в Україні. Оксано, питання до вас. Як ви вважаєте, як можна застосувати, пристосувати і поширити канадський досвід саме на українських реаліях? От стосовно інформаційної кампанії, стосовно, дійсно, мені дуже сподобалося, я би можу це назвати, це питання оздоровлення нації, починаючи з родини. І щоб дійсно не допускати потім до кримінальних злочинів, не допускати потім до того, що це зводиться до побутових вбивств, не дай Бог, або іншої неспокійної обстановки в родині, от що ми можемо запозичити?
Ну, я думаю, ми вже почали цю роботу, насправді, і ми з координаційним центром активно зараз співпрацюємо з цього питання. Думаю, що слухачі громадського радіо вже знають, що Міністерство юстиції вже започаткували, відкриває з 1 липня 100 нових центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на місцевому рівні. Це означає, що система безоплатної правової допомоги стане набагато ближчою до людей, в тому числі в цивільних адміністративних справах. І концепція цих центрів якраз полягає в тому, що от тільки що розповідала Лариса, про те, щоб зробити ці центрами такими осередком, куди люди можуть звернутися не тільки за вторинною правовою допомогою, а в тому числі, щоб дізнатися, які ще послуги в їх громадах на місцевому рівні існують. Це так звана концепція, як називають і наші колеги з координаційного центру, концепція широкої вітрини, коли людина може прийти і отримати невеличку консультацію щодо того, куди можна звернутися або за послугами, або за консультаціями, або де можна знайти додаткову інформацію, навіть якщо її справа не має судової, скажімо, перспективи. Вона все одно має піти з чимось, не з пустими руками. Тобто ми не можемо сказати людині, ви не підлягаєте, не попадаєте в категорію тих, кого ми обслуговуємо, тому просто до побачення. Тобто ми працюємо над тим, як налагодити зв'язки з місцевими громадськими організаціями, соціальними службами, з органами місцевого самоврядування, для того, щоб ця людина все-таки отримала від нас, від цієї системи допомогу в будь-якому випадку. Ну, це один аспект. Інший аспект – це те, що все-таки треба виходити на рівень громад. В Канаді це поняття набагато більше розвинено, поняття громад, і вони дійсно мають певні підходи для того, як це розвивати. У нас це все-таки ще в початковій стадії, саме співпраця з громадами. Але мені здається, що якраз для нас це ті центри – це великий шанс зробити таку оцінку потреб на місцевому рівні і зрозуміти, які громади мають, які проблеми мають, щоб сконцентрувати саме ці послуги територіально і спрямувати їх на певних клієнтів, які знаходяться в цих громадах. Наразі для України це дуже актуально щодо внутрішньопереміщених осіб, які є сконцентровані в певних місцях, в певних областях. І, звичайно, навантаження, в тому числі на систему безоплатної правової допомоги, буде в питаннях, що стосуються внутрішньо переміщених осіб в тих місцях набагато більше. Те саме стосується учасників АТО, які вже є клієнтами і будуть майбутніми клієнтами безоплатної правової допомоги. Тобто ми можемо визначити певні групи, так звані клієнтів на місцевому рівні і спрямувати от дуже точково і цілеспрямовано інформаційні зусилля, консультаційні зусилля саме на ці цільові групи. І це те, що ми плануємо у рамках нашого проєкту так само підтримувати.
Я хотіла би повернутися до клієнта. Лариса, скажіть, будь ласка, чи можна скласти портрет, такий середній портрет от клієнта якраз системи безоплатної правової допомоги Канади? Хто це переважно?
В більшість випадків, так як Оксана акцентувала, система займається сімейними такими питаннями. Я б сказала, що є, може, 2 чи 3 таких типічних портретів. По-перше, це ситуація, сім'я розходиться, скажімо, фінансові обставини не такі, бо в нашій системі, щоб отримати взагалі безоплатну правову допомогу, проводиться такий аналіз, скажімо, фінансового стану цієї сім'ї, то це може бути, наприклад, там матері, має 2 чи 3 дітей, зараз роботи в неї немає, вона там розлучається з чоловіком, і зараз іде сварка між ними щодо дітей. Це такий типічний клієнт. В нас інші випадки іммігрантів. Звичайно, новоприбулих іммігрантів в Канаді, може був якийсь там неприємний момент, вони пробують розбиратися, якісь там дрібні, скажімо там, проблеми. Мову, зазвичай, один з офіційних мов вони не знають. Може це там китайська мова, індійська мова, незважаючи там, який це мігрант. І для них один з складнощів взагалі, як попасти в цю систему і зрозуміти, як розбиратися, бо вони не володіють ні тією мовою, ні тією. І для них, якщо інші вже розуміють, хоч як функціонує більшість систем в Канаді, вони на початковому такому стадії. Третій клієнт, я б сказала, в нас ще такі унікальні моменти щодо надання безоплатної правової допомоги для нашу аборигенську популяцію. В них бувають специфічні там проблеми охорони здоров'я, специфічні юридичні питання, які мусять вирішуватися, зважаючи федеральний розподіл там обов'язків, це вже впадає в федеральні моменти там системи і надання безоплатної правової допомоги. Я б сказала, це три такі типічні клієнти.
Оксано, а от що можна сказати про нашу систему? От, на ваш погляд, які в нас типічні клієнти? Двох ви вже назвали, це фактично групи людей, які будуть користуватися, зокрема, і допомогою в цивільних адміністративних правах, це вимушені переселенці і бійці АТО. Там багато проблем, пов'язаних, зокрема, із статусом, і далі. А кого ще можна означити, на ваш погляд?
Насправді, для нас, для всіх, хто зараз очікує відкриття цих місцевих центрів, це величезне питання, кого ми побачимо 1 липня. Ми між собою жартуємо, зараз якраз ми проводимо конкурс відбору директорів місцевих центрів, між собою жартуємо і задаємо кандидатам насправді питання, уявіть собі, що 1 липня відкриваються двері, і у вас стоїть 20 бабусь під центром і просять у вас безоплатної правової допомоги. Насправді, от клієнтом в цивільних адміністративних справах може бути дуже велика кількість людей. Ми підрахували разом з координаційним центром, це більше 7 мільйонів громадян в Україні. Це величезне навантаження. І, звичайно, ми з одного боку чекаємо активної роботи центрів, а з іншого боку, звичайно, трохи остерігаємося і говоримо про те, що нам треба бути дуже обережними з розповсюдженням інформації в тому плані, що якщо занадто широко її розповсюдити, ми створимо величезне навантаження системи, з якою важливо, ми не зможемо в перші місяці принаймні якось це людей цих прийняти. З іншого боку, нам треба якось спрямувати цю інформацію, щоб люди, які дійсно потребують цієї допомоги і дійсно на неї могли б розраховувати, знали про ці центри. Ми все-таки думаємо, що це буде велика кількість малозабезпечених громадян, велика кількість людей, можливо, вже пенсійного віку, у яких є проблеми, наприклад, з тим же оформленням пенсії і так далі. Але тут питання в тому, що ці центри – це є саме вторинна правова допомога. І, на жаль, через досить низький рівень правової освіти і такої грамотності населення, наші люди не завжди розуміють різницю між вторинною і первинною правовою допомогою. Тому я думаю, в перші місяці, принаймні місяці три роботи центрів, центри в тому числі будуть займатися такою просвітницькою роботою, пояснюючи, що ті справи, ті проблеми, з якими люди звертаються, це не завжди вторинна правова допомога, і це не завжди судові справи. Насправді, це те, чого ми хочемо досягнути, щоб більшість справ все-таки не йшла в суд, а вирішувалася іншими методами, наприклад, досудовою медіацією, посередництвом і так далі. Це так само ті інноваційні методи, які ми можемо застосовувати. От, але ми готові до того, що перші декілька місяців це буде такий більше випробування для центрів, щоб зрозуміти, хто дійсно може бути нашим клієнтом, які в них є проблеми, які в них є потреби, і як ми можемо на це реагувати. Система нова, цього ніхто не робив раніше, не існувало раніше, тому от навіть з точки зору відбору керівників цих центрів, ми їх оцінюємо, в тому числі з точки зору їх компетенції, інноваційності і гнучкості, щоб виробити спільно всім разом підходи, як працювати з тими людьми, які будуть приходити в центр. І спробувати зробити цю систему максимально ефективною, в принципі, для всіх, хто буде звертатися.
Ми можемо потім перевірити наші прогнози, от за моїм відчуттям, що дійсно буде велетенська хвиля перша людей, які просто потребують скеровування їх до інших органів, і в тому числі і місцевої влади, для вирішення питання. Тому що насправді стосовно судової стадії, то до неї вже потрібно дійти, а перед тим, як до неї дійти, люди будуть просто кидатися і намагатися зрозуміти, чим ви можете допомогти центри, тобто безкоштовно. Ларисо, повертаючися до адвокатів. От як можна прохарактеризувати адвокатів в Канаді, які, зокрема, займаються цією категорією справ?
Так, ну, адвокати в Канаді залучаються до такої роботи двома способами. В деяких провінціях, в їхніх агенції там безоплатної правової допомоги існують штатні адвокати, які працюють на постійній основі. Крім цього, і в більшість випадків в нас існують приватні адвокати, які просто приймають сертифікати, ну, системи, щоб надавати такі послуги. Ну, схоже, дуже схоже з системою тут в Україні щодо кримінальної там безоплатної правової допомоги. І те, що цікаво, і декілька адвокатів там бувають в штатному розписі цих систем, які не займаються саме з адвокатською роботою, але з керівницькою такою роботою. Але я б сказала, в більшість випадків є така тенденція, я не хочу сказати обмежувати роль адвокатів, але максимально втулити тих, які не приходять з такою освітою в системі, бо вони вважають, що є роль для адвокатів більш обмежена, така вузька, саме представляти там інтереси клієнтів там в суді, але більш керівні такі відповідальності потребують інші там компетенції, навички, і система бачить, що краще поставити таких людей, які не мають там конкретну юридичну освіту на таких посадах, щоб вони більш широко могли розглядати ці проблеми. І це вже таке визначення. В Канаді, скажімо, там останні, може, 50 років така тенденція, що жартують, що треба мінімізувати роль адвокатів в системі. А по-друге, це ще було скільки там, може 20 років тому була дуже така цікава, жвава дискусія в Канаді в зв'язку ролі взагалі адвокатури в підтримку системи безоплатної правової допомоги. Наприклад, в провінції Онтаріо, коли ця система була створена, це ще там, 40 років тому. А на початковій стадії це була саме адвокатура наша, це спілка адвокатів на провінційному рівні, яка впроваджувала цю систему. І швидко вони оцінили впровадження системи і зрозуміли, що тут певний професійний конфлікт. Що адвокати не можуть себе самокерувати як спілка, і що ця спілка не повинна керувати саме системою, що потрібна бути певна незалежність впровадження такої системи, щоб дійсно забезпечувати там захист громадянин. В провінції в Онтаріо просто була така комісія, яка була створена, яка розглядала це питання. Її очолював сьогоднішній голова Ontario Legal Aid, комісія Онтаріо, яка відповідає за питання безоплатної правової допомоги. І ця комісія зробила висновки, що дійсно треба це забрати від адвокатури і що треба це незалежно створити. І завдяки цих рекомендацій комісії уряд Онтаріо створив один з перших в Канаді незалежних таких агенцій на впровадження таких послуг. І ми мали можливості поспілкуватися з цією головою, коли була українська делегація ще в Торонто з нами минулого року. І він дійсно ділився і сказав, що були такі дуже складні моменти, боролася ця адвокатура, деякі не хотіли віддавати цю справу, бо вони вважали, що це їхня справа. Але якщо подивитися, взагалі, навіть з тими, які виступали дуже сильно проти цього рішення уряду, вони самі визнають на сьогоднішній момент, що це було правильне рішення, що це єдиний спосіб дійсно незалежно захищати саме систему і бути впевненим, що система буде розвиватися таким чином, що перше завдання – це надання послуг цим клієнтам. Незважаючи, хто це буде робити, як це буде надаватися, і що адвокатура сама не могла і не була здатна незалежно там приймати рішення в інтересах клієнтів, що вони були заангажовані. Цікавий такий момент розвиток системи в Канаді.
Наприкінці я поставлю одне запитання. Наскільки важливим є навчання адвокатів? Ну, йдеться про те, що адвокати вже дуже довго вчилися в університеті, потім вони вже вчилися і набували досвід, і зрештою здавали іспити так само, щоб набути ліцензію або свідоцтво отримати. Чи важливо державі займатися проблемами підвищення кваліфікації? Чи це, власне, віддано на розсуд самоосвіти і саморозвитку адвоката?
Ну, це дуже, дійсно дуже цікаве таке запитання. Ну, в Канаді, зрозуміло, ну, адвокатура слідкує там за професійне підвищення кваліфікації там річно, там вимоги до адвокатів. Але крім цього, в Онтаріо, скажімо, саме система безоплатної правової допомоги визначила, що вони вважають потрібним дати цим адвокатам можливості привчатися при системі. То вони самі розробляють навчальні курси, бо вони постійно проводять там моніторинг і оцінки системи. І від цього виходять певні висновки від клієнтів, від керівників цієї системи. Ну, бачимо, що є якась слабкість, наприклад. Наприклад, дуже часто отримують там якісь коментарі від клієнтів, що юрист не сприймає правильно, скажімо, там якісь сімейні проблеми. Ну, особливо там цих мам з дітьми, які пробують там розходитись з чоловіком. Вона вважає, що вони її не підтримують морально, вони її не розуміють. Треба якось такий, ну, sensitivity training наводити. Ну, комісія розробляє такий тренінг і це
психологічні тренінги.
Так, так, так. І, ну, просто з цього там річного моніторинг і оцінювання вони розробляють у відповіді там на слабкості чи там такі потенційні тематики, вони розробляють курси. І вони вважають це потрібним. Це не є вимога, але вони б сказали, що ну майже в 100% випадків юристи, адвокати використовують ці можливості, бо вони самі бачать, що це дуже гарний спосіб тренуватися. А по-друге, ну в Канаді це дуже цікава така тенденція. Більшість студентів, які ну тільки що виходять, скажімо, там з університету з своїми там освітною юридичною освітою, вони вважають дуже гарним практиком в першій черзі перед тим, що створити приватну свою діяльність, практику, що вони заходять в систему безоплатну правову допомогу, наприклад, в штатний розпис, і 4, 5, 6 до 10 років тренуються в цій системі, вивчають, ну, дійсно, гарні навички, займаються з дуже такими складними питаннями, які ніколи вони не могли, скажімо, там, перші роки створення своєї там приватної там діяльності, і тоді вже від цього виходять на приватний ринок, але продовжують підтримувати систему там в певній сфері. Крім цього, я думаю, варто просто додати, що в рамках, скажімо, роботи в Онтаріо, в агенції безоплатної правової допомоги, створені такі, вони називають такі тематичні групи. То, наприклад, є група юристів, які займаються з конституційними питаннями, чи є група там адвокатів, які займаються з питання розлучення, чи, ну, будь-яке. І в них я вже не пам'ятаю, скільки, 24 чи до 30 таких груп. І розроблені професійні такі профіль, компетенції такі для цих адвокатів. І відповідно з цим агенція розробляє навчання, організовує там, ну, круглі столи, конференції. І це значить, що через в рамках цієї групи їм вони мають можливості підвищити взагалі рівень надання цих послуг, збираючись ну, цих груп адвокатів.
Оксано, вже прикінцеве запитання. Скажіть, будь ласка, я вже слухаючи Ларису, розумію, що ми можемо запозичувати саме цей досвід задля того, щоб тренувати наших фахівців. Наскільки ви думаєте, це може бути ефективним?
Ми плануємо наразі розробляти тренінгові програми для адвокатів в Україні. Те, що сказала Лариса, не виключно з законодавства, а саме з таких, те, що в англомовній частині нашого світу називають soft skills. Тобто це саме навички роботи з різними групами клієнтів. І ми чуємо від наших адвокатів, що вони дійсно інколи потребують навичок соціальних працівників скоріше, ніж юристів і адвокатів. Тому що клієнти системи безоплатної правової допомоги, зокрема зараз в кримінальних справах, це дуже є дуже проблемні категорії людей. І люди з залежностями, і люди з особливими потребами, з якимись навіть психічними хворобами. І не завжди адвокат, отримуючи освіту в університеті, розуміє і знає, як з такими людьми працювати, як з ними взагалі взаємодіяти або комунікувати. Тому це один з тих напрямів, які ми хочемо підтримувати, те саме надавати адвокатам допомогу, навчання, роботи з певними категоріями або групами клієнтів. Крім того, я б хотіла додати до того, що сказала Лариса, в Канаді є дуже гарний механізм, дуже розвинений наставництво. Це коли адвокати досвідчені, які мають значний досвід, зокрема роботи в системі безоплатної правової допомоги з клієнтами системи, беруть так зване шефство над молодими фахівцями. Вони з ними працюють в парі, інколи це може бути декілька людей, і вони беруть одну і ту саму справу і працюють разом. І таким чином це теж вид навчання, комплексного навчання. І що стосується роботи саме в конкретних справах, законодавчих аспектів, аспектів спілкування з клієнтами, оцінки потреб клієнтів, реагування на потреб клієнтів. Це величезне комплексне навчання. І ми запитували в Канаді у таких фахівців, адвокатів, які насправді, чому їм це вигідно працювати з молодими адвокатами, тому що це час і це зусилля. І ну, вони вважають, що це для них величезний престиж вирощувати, якщо можна так сказати, нове покоління адвокатів, які якісно працювали. І досить багато, велика кількість знаних, відомих експертів-адвокатів в Канаді беруть на себе абсолютно добровільно, безоплатно таку роль наставника. І, можливо, ми можемо подумати про те, щоб робити те саме в системі. Система молода, існує там трохи більше 2 років, але з кожним роком в системі виникають такі зірки-адвокати, які дійсно можуть навчати інших. І ми сподіваємося, що ми можемо це використовувати в країні так само ефективно.
Дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, ви слухали програму «Генсправедливості» сьогодні про канадський досвід функціонування системи безоплатної правової допомоги як в кримінальних, так і в сімейних справах. Ми говорили з Ларисою Бізо, директоркою проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і так само з Оксаною Кікоть, менеджеркою цього проєкту, який функціонує в Україні і допомагає удосконалювати нашу систему безоплатної допомоги. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.